WeCast. My time.
Mikko, muistaaksä, kun mä muutama jakso sitten vaihdoin meidän jingleä?
Joo, muistan kyllä.
Tässä oli se ongelma, että monet kuulijamme oli kertonut mulle, että koirien haukunta häiritsee niitä. Että niiden omat koirat vauhkoontu, niiden omat koirat ei tykännyt. Tarvittiin vaihtoehto koiralle ja mä tein kissajinglen.
Joo, ja sehän oli tosi menestynyt, se kissajingle.
Kissajingle oli ihan loistava, ihan mahtava kissajingle, mutta vaan meidän kahden mielestä.
Mutta mehän ollaan tässä kuitenkin aika isossa roolissa, että sinänsä se riittää joskus.
Joo, mutta meidän lukijoiden, ja mä tiedän, että ne on lukijoita vaan kuulijoita, niiden mielestä ei ollut ollenkaan hyvä asia. No, siis tämä Susanna, joka alun perin moitti meidän koiranjingleä, hän oli tyytyväinen. Susanna Rognon Saaski osoittautuukin, että nyt hän on vaihtunut kieltä, kun kirjoittaa mulle ruotsiksi, että se ei ollutkaan Susanna Rognon Saaski, vaan Susanna Rognon Saaski. Ja hän kirjoittaa näin. Hei Kasper, vi är jätteglada med Inna. Tack ska du ha. Inna tycker om katter, så det gick faktiskt bättre den här gången. Inna tycker inte om labradorhundar heller. Vi har två som bor där i vårt hus och hon börjar alltid att källa när hon ser dem. Och jag tror att hennes matte tycker mindre och mindre om Mikko, hälsningen Susanna. No, kukaan muu kuin minähän ei ymmärtänyt tätä, mutta periaatteessa siis Susanna oli tyytyväinen. Mutta sitten meillä on muita, niin kuin Marja Riikonen, joka on lähestynyt meidän Facebook-sivustoa, Kasper ja Mikko, Suomen Sanotan podcast. Haukku takaisin, huutomerkki. Korvia vihlovaa, naukunaa, huutomerkki. Ja myös Roni Myllynen on kirjoittanut meille.
Joka on ihan varmasti oikea ihminen.
On.
Kenen nimi on Roni Myllynen?
Hyvä nimi. Se on niin kuin menestyjän nimi.
On. Siinä on nomen est omen potentiaalia.
Todella hyvä niin kuin tässä jääkiekkojoukkojen valmentaja. Myllynen, tee tulosta. No kuitenkin näin. Mahtava podcast, mutta itselläni on kissa sängyllä nukkumassa. Kissa heräsi maukumiseen ja hämmentyi pahan kerran. Tämä ei ole ainoa, Mikko. Myös Meri Nurmi on kirjoittanut meille.
Seaweed.
Kissani häiriintyi maikumisesta. Koiran haukut takaisin, kiitos. Hymiö. Et kuitenkin hymiö.
Voisiko tässä nyt sanoa sen, että kansa on raivostunut tästä jinglevaihdosta?
jos me oltaisiin iltapäivälehti, niin kansa olisi ärjynyt meille.
Suosittu podcast vaihtoi jinglea ja kansa raivostui.
Ja mä teen näitä ääniä, vaan vaihtelun vuoksi ne ei ole tämän kulsi oikeasti.
Ootko ihan varma?
Mutta me ei olla sen ylpeämpiä, etteikö me voitaisiin tehdä uutta jingleä joka kerta.
Tähän on palveluala ehdottomasti.
Ja meille asiakas on kuningas. Vähän samalla tavalla kuin nenä on naaman kuningas, niin meille asiakas on podcastin kuningas.
Meillä molemmilla isot kolvit myöskin, niin siitä voidaan päätellä tätä, että me ollaan myöskin asiakkaiden ja kuulijoiden asialla.
Kyllä, mutta pihmittä puhetta, tämän viikon uusi intro.
Nyt siellä taas sitten keskustan äänestäjät suuttuvat omista pilttuissaan.
Siis mun mielestä on meille aika sopivaa, kun mehän ollaan niin kuin kaksi orhia, jotka täällä niin kuin keskustelee keskenään.
Niin tässä on myöskin tämä symbolinen taso, mikä meillä on tässä koko podcastissa aina läsnä.
Joo, kaksi kiiltävää, suonikasta, niin kuin hikivaluu noroina tyyppistä poddaajaa, jotka laukkaa runouden pellolla. Se ollaan me.
Se ollaan me, ja podcast on nykymedioista ehkä se suosituin.
On.
Ja sen takia Salon poliisi on lähestynyt meitä, ja meillä on tiedote.
Aha, okei.
Okay. Ja mä ajattelin, että no totta kai, että ilman muuta autetaan. Ja siis tiedote Salon poliisilta on kadonnut kultainen noutaja Joni.
Onko tämä totta?
Joo, ihan totta. Salossa Rummulöön kadun ja Torikadun risteyksessä on kadonnut kultainen noutaja Joni.
Yksi mun suosikki kultaisista noutajista.
Ja tottelee nimeä Joni. Kadonnut. Ei tässä ole mitään naurattavaa oikeasti. Mietin niitä omistajia. Siellä on joku täysnäinen koiraruokasäkki nurkassa.
Ripottelee tuhkaa ylle ja repii hiuksia, koska Joni on poissa.
Ei, mutta ehkä kuuntelee toi jotain Skandinavian music groupia ja itkee.
Siis ehkä toi vaan, että koirille annetaan ihmisten nimet. Se on se, mihin mä reagoin, koska
mutta onko Joni, Eikö se ole kuitenkin vähän sellainen lajineutraali nimi?
Siis mulla on tämä, että kun mä oon syntynyt 70-luvulla, Kasper ei ollut kovin tavallinen nimi silloin. Että sen vuoden, kun mä oon syntynyt, niin ehkä 4 Kasperia. Sitten meni monta vuotta ja sitten yhtäkkiä kaikkien koirien nimet oli Kasper. Ihan siis silloin niin 90-luvun lopulla. Aina kun kävelin koirapuiston ohi, niin Kasper, Kassu. Ja mä oon silleen, mitä?
Se vaan kääntyi päälle.
Hapioa. Ja sitten päästi eroon, kun 2000-luvun tultaessa, niin nyt kaikki lapset on Kaspereita. Se on ok. Nyt me ollaan niin kuin normaalitilanteessa. Mutta se koiravaihe, mä en pitänyt siitä siksi. Joo, mutta go on.
Sä ehkä samaistut myös näihin joneihin. Mutta tosiaan Joni on kadonnut 15.2. Hän on saanut vainun ja lähtenyt noutamaan keppiä.
Toi on just niin Jonia tehdä tuollaista.
Tuntumerkit, Joni on keltainen.
Kultainen jopa.
Kultainen voisi sanoa. Joni on täynnä tupseja, mutta hänen päälaki on ajeltu. Ja Jonilla on punainen kaulapanta, jossa on pieni kultainen leijonakoru. Joni tunnistaa suomenruotsalaisen hajun perusteella ja haukkuu aina, kun näkee jonkun muun vähemmistöedustajan. Ja Joni toivoo, että toi dieselautojen käyttövoimavero poistetaan. Ja Joni vastustaa naispappeutta. Että tää oli mun mielestä aika yllätys.
Toivottavasti Joni löytyy, koska muutenhan siis Joni on nyt jossain kerhohuoneella sen kultaisen nuoten kollegoiden kanssa. Ja ne perustaa jotain uutta puoluetta taas, kultaiset ehkä nimeltään.
Ehkä. Ja Joni on harmiton, mutta vähän rasittava ja havainnoista pyydetään ilmoittamaan välittömästi Salon poliisille.
Joo. Onko se niin, että Jonilla myös häppä maistuu välillä?
Mä en tiedä, mutta tässä on itse asiassa, ei liity enää tähän, mutta tuossa vieressä on avattu tällainen uusi korealainen ravintola, josta on sellaista herkullista muhennosta. Ja mä en tiedä, vai liittyykö sitä mitenkään tähän, mutta mä huomaan, että se ei ainakaan huonona mieskuntoa, siis tämä muhennos.
Ne on niin kuin hyviä ja huonoja uutia se toisaalta, mutta sehän on tämä meidän hevospodimme niin kuin kiteyttymä.
On, mutta siis toivottavasti Joni löytyy. Ja jos ei löydy, niin sinänsä hyvä puoli myöskin, että maailmassa on paljon kultaisia noutajia. Mun mielestä se ei ole yhdessä kiinni.
Kyllä,
se
kyllä.
Sille isossa kuvassa.
There's plenty of kultainen noutaja in the sea, niin kuin mä sanon.
Juuri näin.
Mutta mä oon jos sinun heittänyt kepin ja hypännyt perään. Hei, oot sä seurannut uutisia, kun tämmönen eksentrinen miljonääri, kun Elon Musk lähetti urheiluauton avaruuteen?
Ja tämän jättifalkkonin kyydissä.
Kyllä, jättifalkkonin kyydissä. Ja kaikkihan on nähnyt näitä kuvia, varsinkin se niin kuin apurakettien laskeutuminen myöhemmin oli kaunista balettia katsottavaksi kaikille avaruusintoilijoille. Ja mä oon nähnyt hauskoja meemiä siitä, että kun se urheiluauto on siellä avaruudessa ja siinä näkyy maapallo taustalla, niin sitten siellä lukee silleen, minä kun sanon, että olen 5 minuutin päässä, joka oli musta viihdyttävää. Mutta suurin osa ihmisistä, ne hyväksyy tämän uutisen, että tämä on totta. Mutta tietenkin salaliittoteoria-ihmiset, ne ei voi hyväksyä tätä.
Varmaan siis nämä Littäämaan kannattajat. Itse asiassa mä katsoin, että siellä näkyy vähän sitä curvia taustalla, kun oli tämä auto.
Aivan, joo. Nämä on siis samantyyppisiä ihmisiä, kun kai sä ymmärrät, että myös kuu laskeutumista 60-luvun lopulla sitä ei myöskään ikinä tapahtunut, ainakaan näiden ihmisten mielestä.
Ei tietenkään.
Ja se on mielenkiintoista, koska mä oon ihan siis viime kesänä, kun me kuvattiin TV-sarjaa, niin me haastateltiin yhtä vanhempaa miestä, joka on sellainen niin kuin muovin asiantuntija ollut jo pitkään. Ja sitten me puhuttiin just ihan muusta asiasta, ja sitten se yhtäkkiä oli vaan niin kuin by the way of nothing, silleen, että niin, että kai sä uskoit sitä moon landingia ikinä tapahtunut, ethän. Ja mä oon silleen, no puhutaan taas muoveista, en mä tiedä, kyllä kai. Se vaikuttaa aika uskottavalta. Mutta tämä on siis, mä yritän sanoa, että tähän on olemassa niin kuin vahva kannattajajoukko, joka ei usko, että mitään on ikinä lähetetty avaruuteen.
Vahva kannattajajoukko, joka ei usko, että mitään on ikinä tapahtunut.
Aivan näin. Ja niille, jotka ei ole nähnyt näitä kuvia, niin siellä on siis tämmöinen punainen pieni urheiluauto, jossa istuu avaruuspukuun puettu nukke siinä autossa. Ja siinä näkyy myös pieni navigaattori siinä autossa, missä lukee don't worry.
Don't panic, eikö se?
Don't panic. Don't.
Se on tästä Douglas Adamsin kirjasta, eikö se ole?
Joo, Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Just näin.
Joo, ja siis mä en tiedä tuota referenssiä, mutta mulle selitettiin se ja silloin se tekee järkeä. Mutta ei tietenkään salaliittoteorioon mukaan. Koska ekanakin, että mikä sai niin kuin bensaa liekkeihin näille epäilijöille, oli se, että Elon Musk on itse sanonut sen laukaisun jälkeen, you can tell it's real because it looks so fake. We'd have way better CGI if it was fake. Että se yrittää vähän niin kuin tolleen käänteistä psykologiaa, että joo, että eihän tämä voi olla feikki, kun se näyttää niin feikiltä. No brainer, että se on feikki silloin, eikö vaan?
Kyllä.
Ja tässähän on paljon just tämmöisiä palstoja netissä, missä voi niin kuin etsiä tätä tietoa. Yksi asia, mikä viittaa siihen, että tässä todellakin on jotain fishiä, eli kalaisaa, on se, että tämän SpaceXin mukaan Elon Musk ilmoitti Twitterissä viime hetkellä, että siihen ei tuukkaan betonimöhkäleitä niin kuin lastiksi, vaan se urheiluauto, missä on se nukke. Miksi ne ei olisi tiennyt sitä niin kuin aikaisemmin? Ja miksi se lähetettiin niin kuin miljardin vuoden kertoradalle? Olisiko se siksi, että Elon Musk on juuri suorittanut täydellisen murhan, Mikko?
Se on ainut, mikä selittää sitä.
Et mikä on paras tapa päästä eron ruumiista? Sä puet sen avaruusasuun, sä laitat sen sun urheiluautoon ja ammut sen avaruuteen miljardin vuoden aurinkokiertävällä radalla. Eiks vaan?
Siellä on joku paikallinen joni.
Totta.
Avaruuspuvussa.
Koska Musk on myös sanonut, että siinä puvussa ei ole minkäännäköisiä sensoreita. Miksei ole? Et totta kai, jos sä lähetät jotain tällaista avaruuteen, niin sä haluat kaiken niin kuin faktan, mitä sä pystyt saamaan. Mutta tähän on olemassa vielä parempikin teoria. Se ei ole kuollut se mies. Se on vaan huumattu. Se on vielä elossa. Ja sitten se herää jossain vaiheessa siellä. Ja silloin se don't panic siinä ruudussa. Se tekee enemmän järkeä.
Mutta oliko siellä oikea avaruuspuku päällä?
Sitä me ei tiedetä. Sitä ei kukaan ole sanonut. Mutta se ainakin näyttää oikealta avaruusasulta.
Mä mietin vaan, että mun mielestä se näytti vähän sellaiset ehkä jotenkin virtaviivaisemmalta se avaruuspuku. Ja mä mietin, tuossa meidät avaruuteen, jos oikea ihminen menee, niin ihminenhän räjähtää siellä.
Niin, ehkä se on pilailupuotiversio. Mutta okei, mutta sanotaan, että joo, jos siellä on ruumis siellä puvussa, niin ei siinä kaikki, koska takakuntiossa on toinen ruumis. Elon Musk on siis tappanut 2 ihmistä ja lähettänyt aurinkoa kiertävällä radalle.
Mutta mä ajattelin, että jos hän on kerran tappanut 2 ihmistä, niin eikö voi samalla vaivalla sitten tappaa vielä siihen pelkääjän paikalle ja sitten takapenkille 3. Eli siinä olisi 4 paikkaa vielä vapaana.
Mä luulen, että siinä on joku raja, että kuinka paljon ihmisiä jaksaa tappaa. Koska Elon Musk on kiireinen. Sen pitää suunnitella kaikenlaista hyperloopia ja ties mitä se nyt tekekään, niin ei ole vaan aikaa.
Ja kuinka usein, jos miettii, että sä tapat ihmisiä aina, jos tilanne vaatii, niin kuinka usein tulee sellainen tilanne, että nyt pitäisi taas tappaa joku? Niin. Kuinka yleinen ratkaisumalli siis se on?
Ja tuleeko siihen himo ikään kuin, vähän niin kuin salmiakkiin? Siis mulle ei varmaan tulisi, koska mulle ei tule himoa salmiakkiinkaan.
No toisaalta mulle tulee himoa salmiakkiin, niin ehkä se voisi olla. Mutta mietin, että onko siinä sitten jotenkin, että sit aina tiedätkö, ratkaisee ongelmat tappamalla joka kerta vähän ehkä helpommin. Että jossain vaiheessa se, että viititkö maksaa velkas? Ja sitten joku sanoo, että ei, no taas ehkä vaan niin. Ratkaisu mielessä.
Siis kyllähän tähänkin on joku porttiteoria luulisi toimivan, että sä ekaksi niin kuin vaan pahoinpitelet vähän ja se tappaminen se viimeinen. Mutta jos heti lähtee siihen tappamiseen, niin en mä tiedä siitä.
Niin, voisiko tappaa vaan vähän?
Siis mä lähtisin...
Onko se sitten vaan sitä pahoinpitelyä?
Miten siis vammauttaa?
Niin, vammauttaminen on mun mielestä...
Vammauttaa pysyvästi.
Ja sillähän pystyisi hyvin testaamaan yhteyksiä, kun 4-raajan halvautuminen esimerkiksi on aika kuitenkin vakava, mutta ei kuitenkaan niin vakava ole tappaminen.
Ei niin voi, sä pelotat mua nyt vähän. Mutta...
Crazy eyes siellä on myöskin.
Mutta sitten jossain vaiheessa nämä salaliittoteoriat netissä, ne menee vähän liian pitkälle, koska on myös yksi tämmöinen, että hei, jos sä lähetät jotain avaruuteen, ei ole enää ilmakehää, joka suojaa. Ja avaruudessa, auringon porottaessa suoraan, niin lämpötila voi nousta jopa 260 celsiusasteeseen. Se autohan sulaisi siellä.
260
niin, niin, tähän on aika helppo sanoa. Niin, mutta metalli tai teräs ei sula kuin ehkä 1000 tai 2000. En mä tiedä. 260, ei se, sehän on vaan niin kuin, laitat jotain uuniin, niin se ei sula sinne se metallivuoka.
Niin, paitsi mä en tiedä, mistä Tesla on tehty. Itse en ole Tesla-omistaja.
Gluteenista.
Se on tehty varmaan gluteenista ja lehmämaidosta. Me ollaan tultu tänne sun makuuhuoneeseen nyt.
Joo, totta. Joo, totta. Tässä oli tämmöinen niin kuin erikoistilanne, johon liittyi monta lasta, joka katsoo videota tai Netflixiä tuolla vieressä huoneessa. Niin me ollaan tosiaankin nytten kaikkein pyhimmässä Where the Magic Happens, niin kuin mä tapaan sanoa.
Mä jotenkin heti, kun sä sanoit, että mennäänkö meidän makuuhuoneeseen, niin mun ensimmäinen reaktio oli se, koska mä oon itse, silloin kun mä olin nuori, ja aina jos sanottiin, että kesken kaiken joku sanoo sulle, kuka tahansa sanoi, että mennäänkö makuuhuoneeseen, niin se tarkoitti vain yhtä asiaa, että mennään perustaa tämä elektropop-duo.
Touché.
Mä ajattelin heti, että onko sulla joku tällainen musiikillinen idea, joka sä haluat pitsata tässä. Mutta musta tuntuu, että nykyään ei enää, jos kaksi ihmistä menee makuuhuoneessa, se ei tarkoita enää pelkästään sitä, että tehdään elektropop-musiikkia. Koska elektropopista ylipäänsä se on vähän ehkä sellainen epämuodikas sana nyt. Niin mä oon ymmärtänyt, että nykyään siis tehdään teknoa.
Joo, mä luulen, että sen elektroclashin myötä hävisi. Ja nykyään, jos halutaan tehdä teknoa, niin sanotaan Netflix and chill.
Aivan, se on muuttunut näin. Ja nykyään ylipäänsä, jos tehdään elektropop-duo-musiikkia, niin mä veikkaan, että esimerkiksi musta tuntuu, että Irina voisi olla sellainen artisti, joka ehkä seuraavaksi ottaa tämän elektropop-duon genrekseen.
Sä oot niin kuin syvemmällä tässä skenessä kuin minä, niin sä varmaan tiedät myös Irinan urasta paljon enemmän kuin minä. Mutta sen mä halusin heti varmistaa, että tarvitseeko vieläkin kuitenkin olla tylsistyneen näköinen promokuvissa? Koska mä mietin, että kun jo 80-luvulla Pet Shop Boys aloitti sen, että pitää olla todella vakava ja vähän tylsistynyt, kun tekee niin kuin elektronista musiikkia. Mutta se on mun mielestä pitänyt pintansa aika hyvin.
On, mutta kyllä mun mielestä nykyään on ehkä tullut vähän enemmän myös sellaisia rennompia. Mä muistan joskus 2008 plus miinus pari vuotta silloin niin kuin pahimpana hipsteriaikautena joku valokuvaaja sanoi, että älkää nyt jumalauta hymyilkö. Ihminen näyttää ihan typerältä silloin, kun se hymyilee.
Aivan, eli se on niin kuin sisäistänyt tämän niin kuin ohjenuoran.
Ja näin mulle on sanottu siis kuvauksissa, että älä nyt hymyile.
Se on varmaan hyvä neuvo.
Siis joo, se on kantanut näin pitkälle.
Aivan, aivan.
Tähän väliin mä haluaisin tehdä tämmöisen pienen rekrytointi-ilmoituksen.
Okei.
Eli Kasperin ja Mikon Suomen suositun podcast rekrytoi. Ja rahaa ei ole luvassa, mutta näkyvyyttä, niin kuin tiedät.
Yksi mun suosikkivaluutoista, niin totta kai.
Ja ehkä ennen kaikkea myös kuuluvuutta. No sanotaan ne yleisesti huomiota, mutta Kasperin ja Mikon podcast etsii tatuointitaiteilijaa.
Tämä on yllätys myös minulle, mutta please go on.
Tähän on tulossa meidän podcastin uusi osuus. Ja se tulee jatkumaan todella pitkään, koska se, että mä oon opiskellut avoimessa yliopistossa psykologiaa, ja mulla on tullut paljon sellaisia elämänohjeita, joita mä halusin pistää eteenpäin. Mutta monet niistä ohjeista on aika visuaalisia, ja mä haluaisin, että aina kun on uusi elämänohje, siihen liittyisi myös oma tatuointi.
Okei. Okay.
Ja näitä on tulossa, siis voi olla, että näitä tulee satoja. Ja nämä opit on, mä voin nyt palastaa tähän alkuun, koska mä tätä hakuprosessi alkaa kohta. Voitte hakea laittamalla meille viestinä teidän omat luonnokset tatuoineista, ja sitten mikäli valinta osuuteen kohdalle, niin tämä klassinen don't call us -tyyppinen tilanne.
Voinko me selventää siis, haetaanko tässä meidän rekrytoinnissa tatuointiartisteja, jotka voisi tehdä motiiveja, jotka sinä sitten ottaisit?
en voi luvata mitään. Totta kai, jos on oikein lahjakas tatuointiartisti ja nouseva kyky, niin ilman muuta, mikä siinä? Kerran se vaan kirpasee, niin kuin sanotaan.
Okei, mutta siis mä en oikeasti ymmärrä, että miksi me haetaan tätä?
Koska siis on tulossa näitä elämänohjeita. Joo. Esimerkiksi tällainen kuin sellaistahan se elämä on.
Mm-hmm, hyvä ohje.
Tyyppisiä ohjeita ja ei kannata ottaa itseään hirveän vakavasti.
Ei herran tähden, ei.
Joskus on hyvä pysähtyä. Ja esimerkiksi tämä joskus on hyvä pysähtyä, mun mielestä sopisi tosi hyvin, että olisi sellainen stop-merkki, minkä ympärillä olisi kirjoitettu, että joskus on hyvä pysähtyä. Ja siis jos joku tatuointiartisti nyt kuulee tämän, niin ehdottomasti ottakaa yhteyttä, paljon huomioita luvassa ja ehkä pääsette hakkaamaan näitä kuvia vielä, jos löytyy tarpeeksi avoimia ihmisiä.
Mutta ei meihin kahteen missä nimessä.
Ei ole ennakkoluuloisia. Jos tulee videoita, niin mikä siinä? Mutta se on tietysti se ensimmäinen tatuointi, ehkä vähän sama juttu kuin tuossa äsken puhuttiin, että se ensimmäinen murha ja ensimmäinen tatuointi, ensimmäinen linnatuomio, nämä on kaikki sellaisia isoja asioita, jonka jälkeen ei enää tunnu niin pahalta.
Okei, mutta mä ymmärrän, mitä sanoit. Tämä on vähän niin kuin vähän joku siis iso yritys haluaa vaan niin kuin pitchauskierroksia eri mainostoimistoilta, että kaikki vaan antaa ilmaisia ideoita ja sitten ehkä käyttää yhden niistä.
Muistatko, kun oli jossain vaiheessa tämä, oliko se mainostoimisto Bob Helsinki?
Olen kuullut nimen.
Ja heillä oli tällainen joku, mikä se oli silloin 2008, kun tapahtui tämä suuri pörssiromahdus? Muistatko, kun oli silloin tämä älä ruoki lamaa?
Siis jotain pavionien kanssa mä muistan, mutta en tätä.
Meidän taustatutkimus ei ole itse asiassa tehnyt tähän, koska tämä tuli aika yllättäen tämä muistikuva. Mutta mun mielestä siinä oli joku, että nimenomaan Bob Helsinki etsi jotain harjoittelijoita ja käytti harjoittelijoita hyväksi tällaisessa kampanjassa, minkä ideana oli estää ihmisten tätä laman ruokintaa. Eli toisin sanottuna tavoite oli saada ihmisten kuluttamaan enemmän, jotta talouskäppyrät ei olisi mennyt alaspäin ja jotta Bob Helsinkiläisillä olisi kaikilla leveä leipä pöydässä.
Okei, tämä on mennyt multa täysin ohi, mikä on sääli, koska mä aina pidän tämän tyyppisestä niin kuin maksusuunnitelmasta.
Joo, ja siis siinä oli nimenomaan sitä kuuluisaa näkyvyyttä tarjolla. Musta tuntuu, että ehkä oli jopa niitä viimeisiä tämän kaltaisia keissejä, koska siitä tuli aika iso meteli silloin. Mutta Mä itse ihmettelen, että miksi.
Niin totta kai, koska se on kuitenkin arvokkainta, mitä myös mä annan itse viikkorahaa mun lapsille. Näkyvyyttä totta kai.
Nimenomaan. Ja tässä myöskin se, että Bob Helsinki, hän oli tosi hyvällä asialla silloin.
Juu, siis miten mainostoimisto voisi olla huonolla asialla? Ei herran tähden, ne on kuitenkin se tukipillari, minkä päällä meidän yhteiskuntamme lepää.
Kyllä, arvokasta lisäsisältöä.
Kyllä. Hei, mutta Mikko, mä luulen, että mä en ole väärässä, jos mä sanon, että Larry David on ollut meille molemmille isoa majakka elämässä.
On, ehdottomasti.
Niille, jotka ei tiedä, meillä saattaa olla nuorempia kuuntelijoita. Siis Larry David on 90-luvulla kirjoittanut ja ohjannut Seinfeldin kanssa TV-sarjan, joka oli Seinfeld, ehkä 9 tuotantokautta, joka oli oikein hauska ja pitää vielä kutinsa tänäkin päivänä. Sitten kun se loppui, niin 00-luvulla Larry David rupesi tekemään omaa sarjaa, jonka nimi oli Curb Your Enthusiasm.
Jäitä hattuun,
jotka mun tietekseni on ehkä suurin osa itse asiassa katsottavissa Yle Areenassa tälläkin hetkellä.
Ja loput löytyy HBO Nordicilta.
Joo, no niin, ne varmaan löytyy. Se on tullut sen verran kauan ja viimeisin kausi tuli itse asiassa nyt syksyllä, että se on hyvin pitkäikäinen sarja.
On ja nyt on tulossa 10. kausi ilmeisesti.
Okei, siis nyt tulossa.
Joo, siis he lupasivat ja nyt ilmeisesti ovat tekemässä parhaillaan.
Nämä on iloisia uutisia. Ja siis Larry David on ehkä jo hieman vanhemman puoleinen herra, mutta sen huumori vaan paranee vuosi vuodelta. Ja sitä löytää itsensä ajattelemassa hyvin samoilla ajatuksilla kuin se moneen kertaan. Muistaakseni itse käytit termiä, se on vaikuttanut sun elämääsi ja ajatteluusi.
On, ja mä taisin kertoa tämän yhden tapauksen metrossa, kun mun kävi tämän naisen kanssa.
Joo.
Joskus aikaisemmin, mä en muista missä jaksossa, mutta kuitenkin se on oikeastikin vaikuttanut, että sit ikään kuin löytää itsestään sitä omaa itseään vielä enemmän, koska Larry David on sanonut joskus, että se hänen hahmo Larry David on enemmän Larry David kuin hän itse oikeasti on.
Kyllä, liioittelee omaa persoonansa komediallisiin tarkoituksiin. Ja sehän on niin kuin kissanmintua meille kahdella. Kuitenkin, tiesitkö sä, että Larry Davidillä on 2 lasta?
En.
Joista toinen, Cassie David, on nyt ehkä 23 tai 24, kuitenkin nuori aikuinen nainen. Ja silloin oma YouTube-sarja netissä, jonka nimi on 86th.
En tiennyt.
Kyllä. Ja mä oon itse asiassa valmistellut vähän klippejä siitä. Se on vapaasti katsottavissa sen omalla YouTube-channelilla tai myös oma sivu, joka on 86th. Se on jonkin tyyppinen slangi, joka tarkoittaa, mä googlasin sen, mutta se on jotain hylkäämistä tai jotain vastaavaa. Mä soitan yhden klipin siitä, kun siis Cassie David se näyttelee itse näissä klipeissä. Siinä on paljon jotain tämmöistä niin kuin sosiaalisen median etikettiä. Käydään juhlissa ja tehdään nyt sitä, mitä tehdään, kun ollaan 23 vuotta vanhoja.
Hey you guys.
Hey.
Oh my god, don't you love hitting someone in a puffy jacket? It's like you can finally hit someone because it doesn't hurt them. Jay, can I talk to you for a sec?
Yeah, who are you?
Yeah, let's just go right over here.
Okay, no problem. I'll see you later.
Yeah. Siis tässä klipissä Cassie David, se tuli juhliin, jossa se ei tunne ketään, ja se näkee vaan 2 tyyppiä, ja sillä on joku suunnitelma, ja yhdellä on päällä tämmöinen puffa jacket, eli untuva takki, ja se menee vaan lyömään sitä, ja sanoo, että eikö kiva, kun ihmisiä voi lyödä, jolla on untuva takki päällä, että se ei tunnu missään, kerrankin saa lyödä ihmisiä. Mulla tuli aika paljon mieleen Elaine Seinfeldistä tästä niin kuin nimenomaisesta hahmosta. Mutta mä voin soittaa sulle toisen klipin, missä siis Cassie Davidilla silloin se tapaa niin kuin uuden ystävän ja ne menee haikkaamaan, eli kävelemään johonkin Los Angelesin vuorille yhdessä. Ja se kuulostaa tältä.
Oh, can I have a sip? Sorry, can I have a little sip of your water? Why didn't you remember to bring your own water? I think I forgot. It's like the one thing you're supposed to remember to bring on a hike. Yeah, I know. I forgot. I'm sorry. I'm really thirsty. I'm like a huge germaphobe. I'm sorry. I just don't share water. It's not personal. You can ask Owen. I just like made this so special for me. I like took the time to put ice in it and I squeezed lemon into it and
I put drops of chlorophyll in it.
Oh, it's like a fucking potion? Are you serious?
I just don't know why I should be punished because you forgot to bring water.
You're being punished? I just drove an hour from the valley to give advice to a fucking stranger.
It's a punishment because you'd have a sip and then I wouldn't be able to drink it again, so I'd be left holding what's now your water for the rest of the hike, and I would be thirsty even though I'm the one who remembered to bring water.
Uh-huh, yeah, that sounds really bad. I wouldn't want to do that too. It sounds very heavy, all right? I'll just die of dehydration.
Kuulostaa aika tutulta.
Kuulostaa, ja tähän olin tulossa siis. Tämä uusi kaveri haluaisi maistaa Cassie Davidin vettä, mutta se ei suostu siihen, niin sitä eskaloituu hyvin nopeasti siihen, että ne kävelee eri suuntiin ja ei näe enää ikinä. Mutta onko tämä susta ongelma, että se tekee täsmälleen samaa asiaa kuin isänsä Larry David?
Jos se sopii hänelle, en mä tiedä, onhan niitä suutareitakin, jotka on monessa polvessa tehnyt kenkiä.
Joo, ja siis näiden pienten klippien, siis ne ei ole pitkiä, ne on sellaisia niin kuin 6-7 minuutin klippejä, että ne on oikeastaan vaan niin kuin pikku snippettejä siitä, mikä voisi olla episodi Curb Your Enthusiasmia. Eli ne ei ole niin kuin valmiita juonia sillä tavalla.
Ehkä hänen niin kuin attention span ei enää ylety niin pitkälle.
Niin, mä en tiedä, mutta siis ne on hauskoja, mutta koko ajan on se ajatus takaraivossa, että nämä on kyllä aika samanlaisia kuin minkä parissa on varmaan tietenkin kasvanut koko elämänsä ajan, katsonut näitä sarjoja ja sitten se on johtunut siihen. Mutta mä rupesin itse asiassa miettimään, että onko sä seurannut esimerkiksi sun vanhempien jalanjälkiä?
En oikeastaan. Että mä oon vähän tällainen, mä sanonko musta lammas, mutta ehkä jotain siihen suuntaan vähän hipahtavampi versio ehkä.
Niin, mä en suoranaisesti myöskään, koska esimerkiksi mun isä oli shampoo-tehtaalla töissä suurimman osan aikuisuransa. Ja se on ehkä vähän vaikeaa myös seurata niissä jalanjäljissä. Että nyt mä rupin tekemään omaa shampoota tässä niin kuin aikuisena.
Mutta sähän voit esimerkiksi tämän poddaamisen jälkeen downshiftata tai alkaa tekemään jotain artesaanishampoota.
Kyllä. Mutta mä oikeasti rupesin tutkimaan tätä, koska on muitakin tunnettuja esimerkkejä, niin kuin sulla on varmaan tuttu rullalautailija Tony Hawk.
No ei ole, mutta...
No se on ehkä maailman kuuluisin rullalautailija, jolla on PlayStation franchise ja bla bla bla.
Mutta siis mä muistan, että on tällainen joku rullalautailupeli.
Joo, kyllä. Mutta okei, Tony Hawkilla on kuitenkin 4 lasta. 3 eri naisen kanssa, mutta that's off topic. Ja mä vähän kävin katsomassa niiden Twitter-profiileja, että mitä ne tekee nykyään. Ekanakin on Riley Hawk, joka on 25 vuotta vanha. Tiedätkö, mikä sen ammatti on?
Rullalautailija.
Professional skateboarder. Se soittaa myös bändissä, mutta professional skateboarder on sen ammatti. Ja tämä on itse asiassa, mä muistan jo joskus niin 0-luvulla, kun lueskeli enemmän tämän skede-lehtiä, niin se oli jo lapsena mukana niin kuin Hawk Industries -mainoksissa. Mä muistan sellainen, missä on joku ehkä 10, ja se ollaan auton yli, ja sitten sen on kuvatekstinä vaan sillä, Riley Hawk, Ollie's Daddy's Lexus. Että sitä on kyllä niin kuin, kanssa musta tuntuu, että sitä on niin kuin työnnetty siihen suuntaan.
Niin, mutta toisaalta ei mitään sellaisia järkeviä, normaaleita esikuvia, tiedätkö? Että kaikki, kun katsot kotona sun vanhempia, ja näet vaan tällaisia omituisia ammatteja, niin sitten ehkä jotenkin kieroutuu.
Niin. Sitten on myös, Tony Hawkilla on myös poikien, niin on Keegan Hawk, joka on 16. Arvo, mikä sen Twitter-handle on.
En tiedä, mutta olisiko siinä sitten rullaluistelija.
Ei, Future Skateboard Star, huutomerkki. Eli hyvällä tiellä ollaan. Sitten on Spencer Hawk, joka on pari vuotta vanhempi, 18 vuotta. Mä luulen, että se on vähän niin kuin musta lammas, niin kuin sinä, koska se on EDM-producer.
Siinä on kohtalo, jota en kenellekään toivo.
Ja se menee nimellä Guppy. Mä kuuntelin vähän sen EDM-tuotantoja. Ei ne huonoja, mutta ne on aika tyypillisiä, mitä nyt tässä genressä odottaa siitä.
Että oli aika paljon juustoa ja kuplivaa rasvaa.
Aika paljon nostattavia segmenttiä niissä biiseissä. Eikä siinä mitään, se on sellaista. Mutta sitten on vielä nuorin tytär, Cadence Cloverhawk, joka on vasta 9 tässä vaiheessa. Niin sehän omistaa jo levyyhtiön ja rullalautailuyhtiön. Ei, se ei tee mitään näistä. Se on vain lapsi vielä tässä vaiheessa. Mutta tämä vähän tukee tätä mun teoriaani siitä, että jos ympärillä näkee vaan rullalautailija, niin haluaa rullalautailla. Tähän liittyy myös se, että mä oon niin työasioissa, mä oon meilaillut itse asiassa nyt vähän ton Rafael Donnerin kanssa, joka on Jörn Donnerin poika. Mä satoin lukea haastattelun, jossa se valittiin, että se on aina sen isän varjossa. Sen kaveritkin kutsui sitä vaan niin kuin Jörnin pojaksi, kun se oli koulussa. Ja se itse asiassa lähetti mulle kirjan, mitä mä en ole vielä lukenut. Mutta mä luin takakannen ja se kertoo Jörn Donnerista. Mun täytyy lukea se, mutta tuntuu niin kuin silleen, että se ei ole pelkästään kirous, vaan että se on ehkä vaikuttanut myös tämän niin kuin kustannussopimuksen saantiin.
Niin vaikea sanoa, varsinkaan kun ei ole lukenut.
Mä yritin itse asiassa googlata tätä, että onko tässä mitään perää siitä, että lapset seuraa vanhempiensa jalanjälkeä. Mä luin New York Timesin artikkelin. Tämä on niin kuin vaikeasti tutkittavissa ja ihmiset vaihtaa ammattia elämänsä aikana. Mutta siinä niin kuin todettiin kuitenkin, että tietyissä ammateissa tämä on tavallista, niin kuin sairaanhoitaja jostain syystä. Että you're 3.75 times as likely to turn out a nurse if your mom was one. Ja sitten on tämmöisiä kuin farming, fishing and forestry, 3 F:ää. Eli maanviljelijät, kalastajat, metsänhoitajat. Kuulostaa vähän niin kuin keskustapuolueen ammateilta.
Mutta onhan se vanha sanonta, tiedätkö siitä omenasta, joka tipahtaa puusta?
Joo, mutta tässä ei ole mitään niin selkeitä vastausta, mutta sitten on muutamia niin kuin muita ammattia, niin kuin itse asiassa lääkärit ja lakimiehet. Niin niissäkin jutellaan, että sä kasvat johonkin tällaiseen sfääriin ja sitten sä seuraat jalanjälkeä. Ei tässä oikeastaan niin kuin mulla ole mitään sen kummempaa niin kuin ratkaisua tähän ongelmaan, mutta musta on kiva osoittaa sitä sormella ja ilkkua tätä.
Mutta haluaisitko sä itse, että sun oma jälkikasvu pistäisi pystyyn Suomen suosituimman podcastin?
Sitä mä en toivois mun pahimmille vihamiehellä nikään.
Niin ja mä itse pelkään, että mietin, jos oikeasti omasta jälkikasvusta jossain vaiheessa kuoriutuu ominaisuuksia, jotka johtaa siihen, että he perustavat elektropop-duo-musiikkia tekevän yhtyeen.
Meidän täytyy nyt rauhoittua, koska pian me muuten perustaa elektropop-duo ja se olisi liikaa.
Mutta me ollaan valmiiksi makuhuoneessa, eli sinänsä tästä ei ole enää pitkä matka siihen. Mutta lapsista tuli mieleen, onko sä ikinä miettinyt, että mitä kummit tekee?
Kummiushan on sellainen ehkä kristinuskoon ja ehkä muihinkin uskontoihin perustuvaa konsepti, joka perustuu siihen, että jos sä nyt kuolisit väkivaltaisesti ja ehkä myös lasten äiti, niin silloin kummit hoitelis lapset aikuiseksi.
Liittyykö se oikeasti tähän?
Joo, niin mä oon ymmärtänyt. Siis ennen vanhaa.
Ja mä oon ymmärtänyt, että nykyään ainakin jos sut ristitään kummiksi.
Valitaan tai
tuomitaan. Vihitään kummiksi. No siinähän puhutaan ainoastaan, että kummien tehtävä on kristillinen kasvatus.
Aa, niinkö? Okei, no joo, ehkä se on se virallinen selitys, mutta me tiedetään, että se on vaan niin kuin henkivakuutus.
Aivan. Toisaalta sanoen, sitten kun valitaan kummeja, niin kannattaa ehkä tämä pitää mielessä, että ottaa vähän sellaiset, teikö sä hyvin toimeen tulevat, ehkä henkisesti jotenkuten balanssissa olevat. Siis mä kuulin tällaisen, että jos sut valitaan kummiksi ja saatat vastaan tämän kummin tehtävän, niin sitä ei kuulemma saa ikinä pois sieltä kirjoista.
Ai jaa, okei. Okay.
Kirkosta erominen ei auta, mikään asia maailmassa ei voi poistaa sua sieltä rekisteristä.
Shit.
Mikä on mun mielestä aika erikoinen juttu. Mutta sitten mä aloin miettiä, että jos kuitenkin se virallisesti, mä oon itse muutaman lapsen kummi, kai ehkä. Mä oon siis aivan todella huono kummi, mutta arvoin mitä mä ajattelin tehdä. Mä oon sellainen, että 2 kertaa vuodessa jonkun lapsen muistaminen on mulle aivan niin kuin ylivoimainen tehtävä. Mm. Ei yksinkertaisesti onnistu. Ja varsinkin jos niitä on useampi, joku 2 tai 3, en tiedä, niin se on niin kuin vielä mahdottomampaa. Mä ajattelin, että mä teen tällä tavalla, että mä oon tehtykö sellainen poissa oleva kummisetä, joka unohtaa monta vuotta ja yhtäkkiä ostaa vaikka ponin.
Vau, wow. Pykäriteorian uusi jotenkin manifestoituminen.
Joo, ja vähän niin, että ei ole syntymäpäivä, ei ole joulu, yhtäkkiä, että hei, me katso pihalle, siellä on poni.
Täydellistä.
Mun mielestä on myöskin vähän, että otaksä mieluummin vaikkapa euron joka päivä, kun vaikkapa 365 euroa jonain päivänä. Totta kai sä oot mieluummin sen 365 euroa.
Mutta mä pidän kyllä tosta, että sä pidättelet poni. Koska ei ole myöskään mitään huonompaa kuin huono kummi. Mulla on ollut hyviä kummia, mutta mun siskolla oli esimerkiksi semmoinen kummi, joka vähän niin kuin unohti. Ne unohti toisensa. ja sehän ei ole hyvä. Eikä sitä ponia ole vielä näkynyt.
Joo, ne kaikki ei tajua sitä. Mutta mä mietin vaan, että millainen, että jos ajatellaan, että se kristillinen kasvatus on se tehtävä, niin millainen voisi olla sellainen tilanne, jos unohdetaan vaan tällainen poissaolevuus, että voidaan ajatella, että kummi on epäonnistunut. Mä mietin, että esimerkiksi saatananpalvojat. Että meidän teininkäinen Joni on saatananpalvoja. Ja sitten kaikki, no mistä se johtuu? Sitten hänen kumminsa Mikko ei ole hoitanut tätä kristillistä kasvatusta, että hänen kummi on epäonnistunut. Koska hän, siis hän ihmisessä sinänsä niin kuin ei Jonissa ole mitään vikaa. Hän on normaali ihminen, mutta koska hän ei ole saanut sitä kristillistä tukea kotoa ja hänen Mikko-kummi on laiminlyönyt tämän, ostanut tämän mopoauton, mutta muuten ollut täysin poissa oleva koko Jonin elämän, niin ajatellaan, että se niin kuin saatanan palvojuus johtuisi siitä.
Ja siis mä ajattelin, että se voisi myös olla niin, että se palvoo niin kuin antikristusta, piirtelee pentagrammeja, mustat kynnet, kaikki tämä. Mutta sitten tulee se poni ja silloin se kristinusko mukanaan. Sillä on vähän niin kuin gloria, sillä
valkoinen poni,
enkelikuoro. Ja sitten yhtäkkiä vaan se pyhä henki täyttää Jonin, kun se näkee sen ponin. Että se olisi vähän sellainen niin kuin yliluonnollinen poni.
Niin, ja tavallaan ponilla on niin kuin metafyysisiä ominaisuuksia. Joskus oli toi mun suosikkiohjelmaa Tukevasti ilmassa, mitä tuli Radio Helsingin, siinä oli tosi hyvä. Tämä Rander ihmetteli tätä, että minkä takia ainoastaan ateistit uskoo kristinuskon metafyysisiin ominaisuuksiin. Että kun teikö se tavallaan, että en voi kastaa omaa lastani koskaan usko siihen. Sitten kaikki uskovat, tai kirkkoon kuuluvat vähän niin ihan samaa tiedä, että ei, sit nyt, ei se mitään ota, ellei se annakaan.
Siis kun kristinusko on vähän nyt kadottanut jalansijansa meidän yhteiskunnassa, niin mehän ollaan esimerkiksi ratkaistu se näin, että me ei ole kastettu vielä lapsi ollenkaan. Niillä on nimi nyt. Se on vähän epäkäytännöllistä, kun sillä vaan sinä, sinä ja sinä.
Mutta numerot.
Niin. Mutta sekin olisi erilainen nimi. Että nyt on vaan sillä sinä, tyttö. Tule, tai oikeastaan mähän en näe sukupuolta, että mä olen sillä, sinä lapsi, tule tänne. Mutta silloin ei tarvitse kummejakaan. Että mä luulen, että me ollaan hyvällä matkalla menossa siihen niin kuin saatanan palveluntaan.
Niin ja sitten toisaalta mä mietin, että jos mä itse olisin nyt yläasteella, niin mä ainakin palvoisin saatanaa enemmän sellaisena niin kuin tapana tai perinteenä. Niin kuin yläasteella on ollut vuosikausien ajan tapana ollut, tiedätkö, kaivertaa pentagrammeja, ja mä näen sen enemmän niin kuin osana sitä nuorisokulttuuria, ei niinkään tällaisena niin kuin uskonnollisena. Eli nämä saatanapalvoja ja muut uskonnolliset symbolit on vaan otettu käyttöön. Vähän niin kuin tiedätkö joku...
Vähän niin kuin ihmiset on tapakristittyä. Ne käy kerran vuodessa kirkossa niin kuin jouluna ja ne osaa ne laulut, mutta ei ne sillä tavalla usko mihinkään ukkoon, jolla on partia, joka istuu pilven päällä.
Niin, aivan. Ja mun mielestä siinähän on kuitenkin tällainen rikas perintö ja rikas tällainen visuaalinen kuvasto ainakin, mikä, jos muistan oikein, niin ainakin silloin, kun oli itse yläasteikäinen, niin oli tosi suosittua.
Kyllä, kyllä. Ja kokonainen ikonografia ja siis typografia, kaikki black metal-yhtyeet, niin musta tuntuu, että siitä kirjoitetaan niin kuin väitöskirjoja nykyään siitä niin kuin rikkaasta maailmasta, mikä liittyy siihen. Ainoa, minkä minä huolestuttaa, että saatanan palvontahan saattaa myös lähestyä uskontoa. Samalla tavalla kuin kristinusko. Että jos ei halua uskoa mihinkään, niin ei myöskään ehkä pitäisi uskoa saatanaan, joka on ehkä osa kuitenkin kristinuskoa jollain käänteisellä tavalla.
Se on juuri näin, että siinä mielessä taas mietin, että kuinka monella eri nuorisokulttuurilla on oma typografia?
Aika monella. Itse asiassa mä mietin hiphoppia ja kaikkea bommausta ja tällaista.
Mä mietin silloin, kun me oltiin pyhällä, niin mä tein sen Instagram-videon, missä oli paljon näitä pyhän bommauksia.
Mä näin sen. Seuratkaa... Mikä sun nimi on? Pykäri 2 Instagramissa.
Kyllä.
Kuka on ykkönen?
En tiedä. Se ehkä tulee ehkä oma jälkikasvuni niin ottaa sen. Mutta se tällainen nuorisomaisuus ainakin siellä oli tosi voimakkaasti. Mutta siellä tuli tällainen nuorisotalofiilis ehkä siitä. Vähän niin kuin joku scratchais.
Joo. Siis mähän on sellaisessa ympäristössä kuin kotonani, koska mähän on lihallinen ilmentyvä siitä How Do You Do Fellow Kids -meemistä.
Mitä se menee?
Se on vaan siis tuossa 30 Rock-sarjasta on otettu semmoinen ihan pieni pätkä, missä Steve Buscemi, se on yksityisetsivä. Ja sitten siinä on vaan semmoinen pieni takautuma, missä se on soluttautunut kouluun. Sillä nyt sillä on harmaa paita, missä lukee music band, huppari, lippis väärinpäin ja rullalauta kainalossa. Ja sitten se kävelee jossain high schoolissa ja sanoo ihmiselle, että how do you do, fellow kids? Ja yleensä, jos joku tekee jotain tekonuorikasta, niin ihmiset postaa sen internetissä nykyään silleen, tai riittää nykyään, että sanoo vaan, how do you do, fellow kids, niin kaikki näkee sen edessään, sen Steve Buscemin niin kuin lippiksessä.
Tuohan voisi oikeasti tulla siihen mun pykari 2 alle selitykseksi, koska mä jotenkin samaistun tähän. Mutta mä mietin noit mormonit, nehän liittyy tähän aika oleellisesti. Mä en tiedä, onko sä seurannut mormonita?
En ole seurannut.
Koska mä luin tuossa Skeptikko-lehdestä 3/2017 Terho Miettinen, joka on mun tällainen uusi idoli. Hän kirjoitti Mormonien 31 mielenhallinnan kikkaa, eli tällainen Luna Lindsin Lifting the Veil of Mormon Mind Control -kirjan. Ja mä oon ollut aina kiinnostunut mormoneista, koska se on mun suosikkiuskonto. Siinä on tavallaan sellaisia hauskoja, vähän ehkä kreisejä piirteitä. South Parkissahan sitä on paljon käsitelty.
Ja The Book of Mormon on South Parkin tekijöiden musikaali, ymmärtääkseni.
Joo, ja mä näin viime kesänä Lontoossa tämän musikaalin.
Okei. Okay.
se on oikeasti todella hyvä. Mutta mä mietin, että tässä oli vaan tällaisia kikkoja, miten ihmisten mieliä hallitaan. Ja mä mietin, että meillä on kuitenkin paljon kuulijoita, mutta voisi olla vähän enemmänkin. Mä mietin, että onkohan... Mä ajattelin, että mä voisin sulle esitellä muutama tästä, että olisiko tässä jotain sellaista, että me voitaisiin ehkä hyödyntää. Eli mormonit hallitsee häpeällä ja syyllistämällä ja asettuu position, josta ei voi kritisoida. Toisaalta tämä on helppo meille, koska tänne voi lähettää vain ääniviestillä palautteita. Tämä on niin kuin vähän hankala kritisoida meitä. Sitten on tällainen kuulijoiden häpäisy, voisi olla yksi keino.
Aina hyvä.
Sitten tällainen chanting, eli toistetaan asioita ja se aiheuttaa kuulemma ihmisiltä tällaisen dissosiatiivisen tilan, jossa näiden ihmisten kriittinen ajattelu vähenee ja tätä kautta tulee hedelmällisemmäksi uusille ajatuksille.
Me voitaisiin miettiä, että jos me haluttaisiin, että meillä olisi sellaisia tiettyjä asioita, jotka aina toistuisi meidän podcastissa. Mä en tiedä, mitä ne olisi. Mutta...
Mäkään en tiedä. Ja toisaalta se ratkaisisi myös sen ongelman, että jos sun tehtävänä on, että hei, puhu vuodessa 52 tuntia alkuperäistä läppää ja siinä on omat haasteet, mutta tämä on sellainen, mitä me voitaisiin kehitellä.
Joo, mutta siis joo, pistetään tämä siihen niin kuin mietintäkasaan, mikä on täällä mun makuhuoneen nurkassa. Tossa on tämmöisiä keskenäisiä ideoita. Niin...
Pistetään sinne elitismi ylimielisyys. Suomen suosituin podcast.
No, sellainen.
Ei ole mun mielestä ylimielinen eikä elitistinen.
Yritätkö sanoa, että meistä tulisi hyviä mormonia molemmista?
No mä haluaisin ainakin näiden mormonien, koska siis he on kuitenkin kehittänyt näitä vuosikymmeniä. Me ollaan vasta aika uusi toinen, että me voitaisiin ehkä oppia jotain. Puhtauden vaatimus seksuaalisesti.
On niin kuin ihan fyysisesti puhtaus, vaan niin kuin henkinen puhtaus.
En mä tiedä, fyysinen puhtaus on. Mä itse eilen kävin suihkussa ja kokeilin. Mä testailin eri pesuaineita, niin kokeilin taas uutta pesuainetta ja... Tämä on ihan, mulla niin kuin ihan kunnossa, että ei ole huolissa.
Okei. Iloinen kuullessani tämä.
Kyllä. Mutta niin, mutta ehkä tässä on jotain opittavaa. Ja mietitään ainakin, täytetään, ellei mitään muuta näistä, niin mietitään, olisiko jotain sellaista toistoelementtiä, mitä voitaisiin.
Mormonien opeilla. Mä pidän tästä. Mut hei, me tosiaankin nyt istutaan täällä. Minun ja puolisoni makuhuoneessa, johon on myös muuttunut pienimmän lapsemme sänky jossain vaiheessa.
Joka en ole siis minä. Kaikki, ketkä alkaa kuuntelemaan, tämä Kasper Mikko ei asu tässä talossa.
Ei. Puolisoni Maija. Mutta tämä on aika pieni huone, mutta täällä on hyvä akustiikka, paljon tekstiilejä. Mutta mä oon miettinyt, että meillä jäi viime jaksossa juomatta juoma, koska meillä oli live-jakso, meillä oli vähän kiire. Me juostiin kelloa vastaan oikeastaan siinä lavalla. Korjaamolla. Ja mä oon halunnut korvata sen asian tällä viikolla, että mä oon tuonut erityisen hyvän juomaan, kun meillä on kuitenkin tämmöinen niin kuin intiimi setting, missä me tehdään tätä nauhoitusta.
Mä ajattelin, että sä sanoisit, että sulla olisi tullut kaksi juomaa tai peräti kolme juomaa kerralla, jos sekoitettu niitä.
Se olisi liikaa, mutta mitäs pidät tästä?
Wow. Historiallinen museoolut.
Tämä on nimenomaan historiallinen museoolus Stallhagen Panimon valmistama.
Mutta tämä todennäköisesti ei ole ihan tässä kunnossa löytynyt, koska tässä on viivakoodit ja kaikki. Tämä on ilmeisesti, onko tämä sitten reissue?
Kyllä. Ja siis itse asiassa mä istuin eilen illalla googlaamassa tämän oluen. Niin muistaaksä ihan ehkä 8 vuotta sitten, kun ne löysi laivan Ahvenanmaan ulkopuolelta, mikä oli täynnä champagnea?
Seurasin sitä silmäkovana sitä löytöä ja kyllä tiedän.
Joo. Mistä. Siis sieltä löytyi 145 champagnepulloa, mutta sieltä löytyi myös 5 olutpulloa.
Ja tämä on yksi niistä.
Tämä ei ole yksi niistä, mutta tämä on mielenkiintoista, koska mitä ne teki, että ne lähetti yhden näistä pulloista VTT:n laboratorion tutkittavaksi. Ja sieltä löytyi niin kuin, tämä siis laiva oli uponnut 1840, eli mitä, melkein 200 vuotta sitten.
1843 lukee etiketissä.
Okei, mutta siis...
Aika hyvä.
Kuitenkin 1800-luvun puolessa välissä. Ja VTT:n laboratoriossa ne tutki sisällön. Siellä oli eläviä maitohappobakteereita ja bla bla bla. Ja sitten niillä oli kansainvälinen tiimi, jonka avulla ne rekonstruoi tämän oluen Belgiassa.
Mä luin tämän uutisen silloin, mutta mä en olisi ikinä arvannut, että elämässä koittaa hetki, jolloin tätä päästään oikeasti maistelemaan.
Kyllä. Ja siis mä muistan ne champagneat, mutta mulle tämä olutuutinen meni ohi. Nämä pullot on... Ilmeisesti ollut jo monta vuotta markkinoilla, mutta mä en ainakaan näe niitä tuolla Alepassa ihan kauheasti tätä historic beeria. Mä luin myös tästä, että se sisältää villihiivoja ja se on enemmän viinimäinen kuin tämän päivän oluet. Ja tämä on aika hienossa pullossa, koska siinä on ikään kuin champagnekorkki, millä se on suljettu.
monikymmenpäinen tutkijaryhmä yrittää kehittää rekonstruoitua tällaista niin vanhaa olutta. Mä mietin, toinen vaihtoehto, mitä olisi voinut tehdä, olisi voinut koittaa kehittää sellaisen hyvän oluen niin tähän nykypäivän tarpeeseen.
Mutta meillä on jo pirkkalaagerit. Meillä voi olla tämmöisiä erikoistilaisuuksia varten. Meillä voi olla tämmöinen historic beer, mitä me maistellaan.
Mutta sä tiedät, että mä oon arkielämässä Mikko, mutta mulla on myös tällainen alter ego Mikko 666, joka silloin täällä astuu kuvioihin. Mutta esimerkiksi mä olin Turussa sellaisessa olutravintolassa, mikä leveli sillä, että heillä on kaikkein eniten erilaisia oluita siellä. Ja mä menin kysymään, että olisiko teillä lapparia?
Joo. Sä leisit niska perseotteessa ulos sieltä.
Hän katsoi mua pitkään, piti hiljaisuuden sanoa, että meillä on vain hyviä oluita.
Joo, siis mä oon kanssa törmännyt, en minä, mutta yksi mun kaveri, se kävi just jossain olutbaarissa ja kysyi sol-olutta. Ja sitten kuulemma sille vaan sanottiin, että me tarjollaan vaan olutta. Et niillä on kyllä asenne usein näissä paikoissa.
Niin on, mutta se on hauska jotenkin. Siinä on mun mielestä se on yhdistetty ehkä tuollaisen tietynlaiseen tekopyhyyteen ja tällaiseen, että mä itse saan sellaista vähän ehkä kyseenalaista mielihyvää aina, jos saan jonkun jäämän kiinni tästä.
Voisiko sanoa, että niinku parrakkaat miehet usein tykkää oluesta?
Se on muuten, jos ei mistään muusta oluen ystävää tunnista, niin se parta on yksi.
Toi ehkä mä tarkoitan sitä, että niinku parrakkaat nuoret miehet, ne valitsee jonkun asian, vaikka niinku polkupyöräily, vinyylilevyt tai olutharrastus ja sit, tai kahvi. Ja sitten ne jotenkin lukee kaiken netistä ja sitten ne innostuu liikaa jostain tällaisesta, että se menee sellaiseksi hifistelyksi tai ehkä se niinku vähän liian pitkälle. Niin musta tuntuu, että sen tyyppiset ihmiset arvostaisi myös sitä olutta. Mä avaan tämän nyt ensille niin kuin Formula 1-tyyliin, eikä laivankastiaistyyliin, vaan mulla on pieni tämmöinen keittiöpyyhe tämän champagnekorkin yllä, jolla mä avaan sen sivistyneesti. No, ei kuohunut. Haju.
Historiallinen.
Ikivanha bisse. Ei kovin paljon ainakaan tuota kuohua.
Ehkä hieman sameempaa kuin pirkkalaager, mutta ei hirveästi.
Ja siis mä ainakin odotin, no kyllä tässä on kuplia, siis mä odotin jotain enemmän niin kuin simamaista juomaa.
Vähän ehkä kotikaljamainen vivahde, laimeampi.
Joo, siis vetinen.
Vetinen.
Vetinen. Ja siis totta kai tämä ei ole täydellinen replika tästä niin kuin 250 vuotta vanhasta oluesta, vai mitä siitä nyt tulee? Ei, 150. En mä, mulla oli pitkä matikka, mutta vanhasta bissestä kuitenkin, niin ei tämä nyt erityisen hyvä ole.
Mutta toisaalta, ei tämä nyt erityisen kaukana mistään, ihan mistä tahansa muusta olleesta toisaalta.
Ei, niin siis tämä ei ole vaikeaa juoda. Siis jos joku kaataa sitä lasiin, niin mä ajattelisin, että tämä on just joku perus Karjala.
Ja meillä ei kummallakaan ole partaa, että se myöskin, eikä leimoja. Eikö se kuulukaan siihen olutkulttuuriin, että pitää olla muutama leima?
Joo, joo. Ja ehkä, no ehkä se lähti pois, että pitää olla semmoinen niin kuin pieni kustoomyssy, joka keikailee siellä takaraivolla, koska se oli aika kauan. Mutta joo, siis ei tämä mahdotonta ole, mutta se tarinahan on kyllä hauskempi kuin tämä itse olut.
On, mutta eikö näissä yleensä maistella sitä tarinaa? Aina mä muistan, kun oli tämä, testattiin, oli tällainen testi, että esimerkiksi sä muistat, että joskus 90-luvulla vielä puhuttiin alkoholijuomisesta silleen, että hei, että onpas hauskaa vetää kunnon kännit.
Joo, riipasinpa tänään kunnon kännit.
Just näin. Joo. Se ei ole enää yhtään hauskaa.
Se on vähän mennyt pois nykyään.
Mutta nyt sen tilalle on tullut tällaiset koksuvitsit. Tiedätkö, että vitsaillaan vähän, että mekin oltiin jossain palaverissa, syötiin laskiaispulloa ja meillä oli naama ihan tällaisen valkoisen pölyn peitossa. Ja muistan, että me naurattiin sitä, että se varsinkin tuollainen setup, että sä meet myymään jotain ainakin neukkariin ja sulla on tämmöinen muutenkin valmiiksi yliaktiivinen olo ja vähän tällaista valkoista jauhanaamasta. Se oli, että siitä on tullut nyt ehkä näistä huumevitseistä on tullut tavallaan tällainen uusi niin kuin alkoholi.
Toisaalta mä ajattelin, että sä olit jossain mainostoimistossa pitchaamassa jotain, että jos sä olisit vaikka istunut jossain lääkäriliiton kokouksessa, niin mä en tiedä, vitsaillaanko siellä ihan niin vapautuneesti.
Niin mä en tiedä, mutta siis kuitenkin testattiin esimerkiksi herskaa. Testattiin ihmisiin, jotka ei tiedä, mitä se on, ja normaaleihin ihmisiin.
Teidän kokouksessa.
Me ei testattu sitä, mutta siis tällainen testi tehtiin terveillä normaaleilla ihmisillä, niin ettei kerrottu, mitä on. Ja saatiin selville, että heroiini itse asiassa terveelle normaalille ihmiselle, jota ei ahdista hirveästi, joka on aika hyvässä balanssissa, ei välttämättä vaikuta mitenkään.
Mä olen tässä lukenut sama, että se liittyy johonkin elämänhallintaan ja sellaiseen.
Vähän niin kuin kipulääke tietyssä mielessä, että pitää niin. Joku pitää vähän sattua, että se ottaa sen pois.
Ja varsinkin se, että jos sä oot niin kuin toimiton, sulle paljon tekemistä, niin se, että huumeiden käyttö antaa tosi kivasti sisältöä elämään, koska sun pitää ekaksi pöllissä jopa myydä se rahat, sit ostaa päiväannos. Että siinä on koko päiväksi vähän niin kuin pientä puuhaa, ja se täyttää kalenterin ihan täynnä sillä merkintöjä, että hanki herskaa. Mä en tiedä, onko se muodikasta enää, mutta okei, jotain amfetamiinijohdannaisia, kräkkiä. Niin mä luulen, että sinulle ja minulle, jolla on niin paljon podcastamista, niin meillä ei ole aikaa käyttää huumeita.
Mä kiinnostun tästä aiheesta ja kävin netissä. Mä oon lukenut tosi paljon, siis mua kiinnostaa eniten se huumeiden käyttäjien tavallaan se päänsisäinen dialogi. Ja tavallaan miten niin kuin sitä käyttöä, miten siitä puhutaan, miten sitä perustellaan ja miten se näkyy. Ja mua kiinnostaa eniten just tämä, että millä tavalla, että siinähän se on tosi, mä oon lukenut netistä näitä foorumeita, että miten siinä on tosi sellainen todella iso kemiallinen tietämys, mikä siinä on, ja siinä on, niin kuin, se todellakin täyttää elämän. Ja se toinen kiinnostava asia mun mielestä siinä on, että miten eri tunteille alkaa tulla sille aina niin kuin eri aine. Että esimerkiksi mä oon kuullut, kun puhutaan musiikista, että tässä on tyypillinen MDMA-fiilis, ja tässä on tällainen kokaiinifiilis, ja tässä on tällainen niin kuin opiaattityyppinen fiilis. Ja joilla ihmisillä se niin kuin tunteet jossain vaiheessa muuttuu, vaan että kaikilla on joku tietty päihde, mitä niistä puhutaan.
Joo, ja siis mä tunnistan ton, että tietyn tyyppisessä, niin kuin vaikka acid-musiikassa puhutaan, että ne matalat äänet menee tosi hyvin essujen kanssa, mikä voi hyvin pitää paikkansa, mutta kun mä ehkä ajattelin, että biisin pitää olla niin hyvä, että se toimii selvinpäin, niin sit se on oikeasti hyvä.
Niin, ja sitten tässä on tämä juttu, kun mun yksi kaveri sanoi, että joo, että aina kun hän tekee pilvessä musiikkia, niin se tuntuu tosi hyvältä, mutta kun hän kuuntelee aamulla, niin se olisi ihan paskaa, koska se on vaan vähän herkistynyt, että kaikki kuulostaa vaan vähän paremmalta. Ja se on ylipäänsä, mä mietin, että jos tekee musiikki, niin sitten ei ole hyötyä, että sä pidät kaikesta musiikista maailmassa. Ja tavallaan mitä vähemmän sä pidät musiikista, mitä kriittisempi sä oot, mitä suppeampi sun maku, niin se oikeasti helpottaa.
Juuri niin, että jotenkin sehän on jonkinlaista dopingia tai jotenkin huijausta, jos sun pitää kemiallisesti dopata itsesi, että musiikki kuulostaisi hyvältä, että se on muutaman tylsää.
Kyllä, ja sitten sekin kiinnosti, että jos esimerkiksi miettii crackia ja tavallaan, että kuinka kauan se vaikuttaa, niin se huippu kestää joku 30 sekuntia muistaakseni.
Niinkö?
Ja jos sä mietit sitä kaupankäyntiä, että sulla on vaikka viikko elämästä, ja sä otat kaikki sun välittäjäaineet silleen 30 sekuntia, varmasti tuntuu hyvältä, en epäile sitä muuta. Sitten jos alkaa miettiä sitä zoomaamaan taaksepäin ja katsoa sitä niin kuin ikään kuin kauppaa, niin kuin sitä panostuottoa, hyötysuhdetta, että se on mun mielestä kiinnostavaa.
Joo. Elikkä toisin sanoen, mieluummin poddataan, kun lähdetään sille uralle.
Poddaus on parasta huumetta.
Touché. Mutta kuitenkin, tämä olut, me unohdettiin arvostella se. Mä sanoisin, mä annan 5 pistettä tarinalle, mutta 1 pisteen itse oluelle.
Ja mä annan ihan samat.
Mikä on keskiarvo? 2,5?
Kyllä, pyöristetään 3.
Jotain sellaista. Tämä on kuitenkin ollut Kasperin Mikon podcast numero 28 ehkä. Me istutaan mun makuhuoneessa. Täällä on niin kuin ikkunat jo huuruussa kaiken tämän poddauksen jälkeen. Mä haluaisin muistuttaa sellaisesta asiasta, että kun tämä podcast tulee ulos torstaina, niin minun uusi TV-sarjan on alkanut.
Hyvä. Ja mä aion ensi jaksossa mainostaa mun G-Livelabin keikkaa oikein isosti, mutta sinne voi oikeasti ostaa lippuja. Se ei ole yhtään mahdotonta käydä G-Livelabin sivulla tai jossain ostamassa. Sitten toinen juttu, mulle tuli jakelijalta viesti. Aina kun jakelijalta tulee viesti, että nyt pitäisi vähän keventää varastoa, se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Mulla on nyt 200 kappaletta Regina CD-levyä ja 100 kappaletta vinylejä on menossa niin sanotusti. Siinä on joku sellainen eufemismi, mitä sanotaan, että käytännössä siis tuhottavaksi. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin ehkä järjestää joku kilpailu ja katsoa, että jos joku haluaa voittaa 200 CD-levyä ja 100 vinyliä.
Niin, sen on pakko ottaa ne kaikki.
Kyllä, pakko ottaa kaikki. Mä sanon vielä, että jos oikeasti jotain kiinnostaa, niin mä voin henkilökohtaisesti tuoda ne kävellen.
Mä oon muuten joskus tehnyt mun suositussa blogissa tuon, että mulla oli joku semmoinen ihmeellinen 80-luvun laite, mitä mä en halunnut enää. Mä järjestin kilpailun ja joku tuli ja haki sen pois. Mä en tiedä, oliko se reilu, mutta se kuitenkin haki sen vapaaehtoisesti pois.
Niin, se on mun mielestä paljon kätevämpi kierrätysmenetelmä kuin vaikka se, että sä viet ne jonnekin sorttiasemalle.
Kyllä. Mutta puhutaan kuitenkin mun TV-ohjelmasta vielä hieman aikaa, koska sen nimi on Design 3000. Minä olen varmaan puhunut siitä tässä pitkin syksyä.
Mutta et riittävästi.
En riittävästi. Siis se on TV-sarja, joka kertoo tulevaisuuden designista, koska usein kun on designohjelma, niin ajatellaan semmoista niin kuin parrakasta, piippua polttavaa miesti, joka on tehnyt tuolin 50-luvulla. Niin me halutaan pois tästä. Tämä ohjelma perustuu tulevaisuuteen. Sitä on kuvattu Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa. Se on yhteispohjoismainen tuotanto, eli se näytetään myös Ruotsissa ja Tanskassa, koska SVT ja DR on ollut rahoittamassa sitä. Se on paras sarja, minkä mä olen itse asiassa ikinä ainakaan tehnyt. Mutta siitä mun piti sanoa, se meni tiistaina kello 18.30 Yle Teema ja Femillä, mutta koska itse en ainakaan katso lineaaritelevisiota, niin mä voin kertoa, että kaikkien jaksojen pitäisi olla Yle Areenassa myös katsottavissa saman tien.
Ja mä ainakin olen mennyt katsomaan ne kaikki kerralla.
Kyllä, mutta se on mielenkiintoista, että koska mä oon muutaman päivän sitten antanut pari puhelinhaastattelua toimittajille, jotka kirjoittaa TV-sivuille juttua siitä, niin itse asiassa 3 mä oon antanut, niin kaikki 3 on kysynyt saman kysymyksen. Ja arvo, mikä se on?
No.
Että onko suomalainen design huonompaa kuin tanskalainen ja ruotsalainen?
Klassikko kysymys.
Joo, mutta se tuli niin silleen, miksi olisi? Siis ei todellakaan ole, että meillä on niin kuin tasaisesti kaikista maissa mukana niitä suunnittelijoita. Ja Suomessa tehdään ihan niin kuin supersiistiä juttuja. Mutta se asenne on vieläkin yllättäen se, että no kai se oli kuitenkin niin kuin parempaa Tanskassa ja Ruotsissa.
Mä luin just jonkun lehtijutun, mä en muista mihin se liittyy, mutta siinä oli just, että enää ei hävetä olla suomalainen.
No joitakin hävittää vähemmän ja joitakin enemmän.
Mutta mulle tuli itse asiassa lämmin, nostalginen olo ja mä aikaan, että kiva, että tästä vielä puhutaan.
Joo, kyllä. Mutta sellaista, jos Kasperin Mikon podcast kiinnostaa, niin Kasperin TV-ohjelmakin ja Mikon keikka saattaa kiinnostaa teitä.
Ihan varmasti.
Ihan varmasti. Tämä on nyt ollut meidän 28. jakso ja me avataan ovi ja siirrytään ulkoilmaan. Me rakastetaan teitä kaikkia. Moi.
Moi.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.